Det meldt glatte veier og vanskelige kjøreforhold fremover, og fordi uten firehjulstrekk fra Volkswagen, så passer det vel greit å spille en låt her. Off the road again. I just can't wait to get off the road again. Off the road again, der altså. Ja, det kan være lurt å skaffe seg en Volkswagen med firehjulstrekk, sånn at man holder seg on the road again. On the road again. On the road again. On the road again, ja. They're waking up with the sunrise low,
bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
Nå har vi sett Norge bak fasaden med Janne og Kadhafi. Det var ganske stas I går når vi kunne skru på og tune inn, og vi visste jo at de hadde vært på Biohacking Weekend, så dette har vi jo gledet oss til I nesten et år.
Og så var jeg litt nervøs også, for det, du vet, vi vet jo aldri hva folk mener om biohacking. Vi har hatt enormt mye hyggelig respons fra dere som lytter på podcasten vår, og mange som følger oss, og som også har tatt omfavnet ordet biohacking I sitt liv. Men så har vi også en del kritikere der. Altså, vi får mye kritikk også av dette på hvordan vi ser ut, og huden vår, og hva vi spiser, og hva vi drikker. Og, men det preller, altså, vi prøver å la det bare prelle litt av oss, og tenke at det, formålet her jo faktisk at vi med velvilje og hjerte på plass ønsker å spre informasjon som kan I beste fall bedre til at helsen går I riktig retning, og at man ikke blir sykere.
Ja, for det jo det biohacking handler om, og jeg, det synes jeg de får veldig fint frem I denne serien sin. Det at det utrolig mange måter å gjøre det på, de synes det var gøy, tror jeg, for de sa jo I begynnelsen av denne serien at, å Gud, jeg gruer meg til å gå inn der, det sikkert bare sånne helsefolk og sånn overtrente, og så kommer de inn, og så ser du at de blir ganske godt tatt imot, og at de faktisk synes dette litt spennende, og at det et spekter på hva biohacking virkelig dreier seg om.
Så vi får jo da bli med I ganske mye tid, I alle fall 10 minutter av det første, helt til starten på programmet, men de har også klippet bort mye, for de kunne ikke ha med hele dagen vår på Biohacking Weekend, men det de tok bort, så jeg synes kanskje var litt dumt, det var når vi snakket med Janne om vann, Janne Amble da, som en av programlederne. Hun drakk jo ingenting vann, og fokuset var da at man skulle rense vann, og om det hadde noen nytteverdi, men vi var jo først og fremst opptatt av at hun I det hele tatt skulle begynne å drikke vann da, uansett om det var renset eller ei. Så den biten tok de bort, og mye har skjedd på hennes helsereise siden de var på Biohacking Weekend for et år siden. For hun har jo da gitt oss en tilbakemelding på hvordan det står til med helsen hennes, som hun også deler I programmet. Om at hun har fått en diagnose som hun jobber med. Og vi har ikke snakket med henne enda, for hun kom jo inn I studioen og etterpå, så nå bare sitter vi to av dette og reflekterer litt før vi skal gå I gang med å få høre alt fra henne også. Men det jo interessant, for de har jo åpnet øynene sine litt grann I løpet av dette året.
Ja, og det synes jeg de får så godt frem I denne serien, for det klart de har brukt et år på det, og deres start, da visste de ingenting om biohacking når de kom til oss på den eventen vi hadde I fjor. Da var de helt åpne, helt ferske, og som du sier, vi snakket til og med om vannet, og hun var bare, wow, her rikker jo alle vann! Og det synes hun jo var veldig spennende, men du ser at det skjer noe med dem, fordi dette virker som de synes det spennende. Det virker som de interessert I å lære mer, og hun har jo da også gått til legen sin, for hun følte seg jo ikke bra. Hun hadde ting hun hadde lyst til å jobbe med, og fikk da beskjed om at hun hadde Hashimoto, som en autoimmun sykdom, ikke sant? Der hvor skjolbrukskjerten blir angrepet av immunforsvaret ditt, og det jo sånn klassisk damer I 30-50-årene som får dette symptomet her.
Og så hun sier jo sånn, oi ja, da har jeg blitt middelalderende kvinne. Hun har jo veldig mye humor, så det litt søtt. Men, og så det jo det store spørsmålet når det gjelder Hashimoto, om man skal på medisiner eller ikke. Og det jo blodprøver som viser hvilket nivå du har på dette hormonet på T3 og T4, som avgjør om du skal ha medisiner eller ei. Men det jo veldig mange ting man kan gjøre innenfor biohacking og innenfor livsstilsendringer og stressmestring og kosthold. Så vi jo veldig interessert i å høre hvilken tiltak hun gjør for å redusere symptomene livsstilsmessig. Hun deler jo litt av det i selve programmet også, da, med infrarød sauna, hun har begynt med kuldebad, og særlig dette med kanskje binaural sounds, eller at hun har meditasjonsteknikker som hjelper henne.
Ja, hun jo veldig, så det skal bli kjempegøy å høre, for det programmet avslutter med jo at hun enda ikke har begynt på medisiner, så det blir spennende å høre hvordan hun har det i dag, hva hun har gjort med kostholdet sitt, og sånn, ja, alle disse stressreduksjonene, for det jo tydelig at det det som trigger dette hos henne, jo veldig mye stress, og den maten hun spiste jo stress for kroppen, og mye miljøgifter og sånne ting, så nei, det blir gøy å høre, men det var jo ikke bare vi som var med i denne dokumentaren.
Nei, det var jo flere som var med, men tilbake til dette med Hashimoto, jeg bare tenkte, for vi har jo hatt flere episoder hvor man snakket om denne type til hormonubalansen, og at det en del næringsrik mat som kan være bra med hensyn til å spise nok grønnsaker og bær og dette, og få i seg nok mineraler, vitaminer, selen og zink og jod og disse tingene, og omega 3, nok dagslys og vitamin D. Altså det mange kraftsuppe, det mange ting som vi har hatt andre stemmer og leger på podcasten som har snakket om, så det blir gøy å diskutere litt med henne hvordan det har vært. Og det å unngå ultraprosessert mat, og Gaddafi da kan drikke Coca-Cola mens de kommenterer litt på hans høye blodtrykk og tilstand, for han har jo heller ikke helsen helt. Han har en BMI på 31, eller var det 33?
Ja, og så hadde han jo sånn kondisjonsalder som var 10 år eldre enn han egentlig var, så han fikk litt sjokk og var keen på å gjøre noe med dette, og de går jo litt sånn hver sin vei for å teste hva de skal prøve for å bedre sitt eget liv. De i hvert fall interessert i det.
Og vi får jo ikke vite så mye mer om Gaddafi annet enn at han går på en sånn kjøttdiet da, men vi vet jo at det, når det gjelder strategier for å senke blodtrykket, så vi som har jobbet med omega-3 i så mange år vet jo at omega-3, eller i alle fall om du spiser fisk fra som har omega-3, det kan jo redusere betennelser og blodtrykket, så det jo, og det å spise ren mat, fermentert mat, mat med magnesium, eller ta tilskudd på magnesium, spise nok nitratrik mat, grønnsaker og de tingene der, sant? Det ikke bare å slutte med Coca-Cola og boller i farten, det jo en helhetlig livsstil, og det gjelder jo kanskje alle da, med uansett hvilken diagnose, så er det jo maten en ting, unngå mat som dårlig en annen ting, stressmestring, nok hvile, nok søvn, ja.
Og det å også være litt mer ute, det glemmer vi hele tiden, at vi lever et inneliv, og hormonene våre, de trenger dagslys, og det påvirker også jeg som veldig inn i circadian biology, det så ofte man bare tar det som en selvfølge, at det bare der, og at vi kan jobbe med de andre tingene, men det en av fundamentene våre for å overleve, solens stråler, og du ser jo i serien at de bruker rødt lys, det kan man jo gjøre, bruke det som et sånn substitutt når man inne, så det mye man kan gjøre med biohacking.
Ja, for det du skal gjøre, du skal øke nitrogenoksidet med det røde lyset, så det kjempefint. Og jeg har en venn med høyt blodtrykk som har fått redusert blodtrykket sitt, fordi han har gjort pusteteknikk, da bruker han en av disse som dine favoritter, box breathing og den 4-7-8 pustingen, og så bruker han sauna, altså hver eneste uke, og det også hjelper jo på å redusere blodtrykket, fordi at du får bedre sirkulasjon, og så går han tur i naturen, altså ute hver eneste dag. For det, når du i naturen der, så får du senket stresset ditt, og det sier han selv, at han tar ikke telefonen med seg da, han går ute og til stede, og dette har jo vist seg positivt på hans blodtrykk, så hvis du hører på episoden her, Gaddafi, så håper jeg at du også fikk noen gode råd. Men tilbake til Janne, hun sitter nå klar å komme inn til oss i studio, og vi skal snakke med henne om denne reisen. Er det noe spesielt du lurer på dette?
Jeg bare veldig nysgjerrig på hvorfor de ville lave et program om biohacking i det hele tatt, for jeg husker jo når vi startet og ville bruke det ordet i Norge, så var det ingen som skjønte noe, og nå merker vi at det skjer noe, det er gøy å leve nå, for nå er det litt sånn fra nedenifra og opp hvor det skjer noe, at vi vil gjøre noe med helsen vår, og biohacking er blitt rimelig, ja, ikke alle som vet det fortsatt, men det begynner å bli veldig mainstream, og det synes jeg veldig gøy, så jeg har lyst til å høre hvorfor de ville ta opp dette nå.
Og komme til Biohacking Weekend, som fremdeles den eneste unike biohacking-kongressen i landet vårt, og den fjerde skjer nå i april, om kort tid, og at de ville komme til akkurat oss, det synes vi var virkelig stas. Ok, kjære lyttere, la oss gå i gang med episoden med Janne Amble. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and they're planting the seed. Janne, det så koselig å ha deg her i studio med oss. Velkommen til podden vår.
Tusen takk.
Dette har vi gledt oss til, og vi fikk jo sett programmet i går. Vi satt jo med store øyne og dissekerte, og det ble jo kjempebra, og det var veldig, veldig gøy å se dere. Så det vi lurer litt på først er jo egentlig, hvorfor biohacking? Hvorfor vil dere lave et Norge bak fasaden om biohacking? Og hvordan ble det til at dere kom på Biohacking Weekend?
Ja, altså det er jo sånn at vi sitter i redaksjonen og så løfter vi opp forskjellige temaer. Ikke sant? Hva er det folk er opptatt av nå? Hva er det vi er opptatt av? Så diskuterer vi sånn frem og tilbake. Og så har vi liksom plukket opp den der biohacking-trenden. Den har jo vært en stund. Vi begynte med dette her for sikkert over et år siden. Og så, jeg husker veldig godt at jeg tenkte sånn, ja, det er interessant. Fordi jeg synes jo at folk som drev med det, de har så utrolig sånn fokus innover på seg selv hele tiden. Hvem er disse menneskene som bare bruker hele livet sitt på å bare liksom kjenne etter hvordan de har det? Er ikke det veldig ufornuftig, liksom? Det var min tanke rundt det, så jeg gikk inn i hele den diskusjonen med litt sånn, hvem er disse biohackerne, og hvor sunt er det egentlig å være så opptatt av seg selv og egen helse hele tiden? Men så det var årsaken da, og så er det jo liksom, når du begynner å google det, så er det jo noen ting som kommer opp ganske kjapt på Google, og da er vi veldig interessert i å snakke med folk som står i det, som kjenner på det, som er en del av miljøet. Og da ble jo Biohacking Weekend en veldig sånn naturlig sted å starte. For oss, meg og Kadhafi, som på en måte ikke visste noen ting. Så det var liksom, hvordan kan vi gå inn i denne tematikken? Vi er veldig opptatt av å tenke at seeren også er helt fersk inn i det. Så vi vil på en måte starte med sånn, ok, hva er biohacking? Hvem er disse menneskene? Så det var starten. Og så i tillegg, opp tilfeldigvis akkurat da, så ble jeg syk. Så det sammenfalt litt hele den der utredningen og blodprøven og diagnosen som jeg fikk. Sammenfalt litt med at vi utforsket. Så da tenkte jeg sånn, ok, nå er jo jeg i en situasjon hvor jeg faktisk må forholde meg til min egen helse. Kanskje vi rett og slett skal bruke det i programmet, i stedet for å holde det tilbake. Hvorfor ikke bare gjøre det til en del av episoden? Fordi det er sikkert mange som kan kjenne seg igjen i det jeg opplever og erfarer da.
Og på slutten av programmet, Janne, så er det jo da en kandidat som har hatt kreft, og han sier veldig fint og reflektert at sykdom er ikke noe du nødvendigvis får, men det er noe du lever med og utvikler under tid, så det er ikke noe som kommer over natten. Nei. Og tilbake til deg da, når du kom til oss, så jeg måtte utlatt det i programmet, for dere kan ikke ta med alt, men vi snakket jo litt om din manglende vanndrikking.
Ja, ja.
Og det har jeg tenkt ganske mye på, at du drakk jo ikke vann, men hva drakk du egentlig frem til du ble syk da?
Nei, ikke noe, kaffe.
Ikke sant? Kaffe og kanskje noe juice, eller...
Nei, ikke. Jeg drikker ikke så veldig mye jus og brus heller. Så det er mer bare kanskje kaffe.
Bare kaffe?
Og hva tror du det har gjort med binyrene dine, eller med hormonene?
Nei, jeg har jo ikke tenkt på det. Jeg har tenkt at så lenge formen min er bra, så det ikke noe vits I å stresse så mye med det. Og jeg har aldri vært syk. Jeg en veldig, veldig frisk person. Så jeg har aldri hatt problemer med noen ting. Jeg har nesten aldri gått på antibiotika, ingen allergier, og har aldri tenkt på at jeg trenger å tenke på helsa mi I det hele tatt.
Men bare for å følge opp det da, følte du at du har lært noe da, selv om det var ja, I all ydmykhet og vært frisk hele tiden, og den reisen dette året, altså har lært mer om hvordan du skal ivareta kroppen din?
Ja, altså jeg må jo si det at det en ganske annen person som sitter her I dag. Og jeg tenkte ikke over det før jeg så første klippen av episoden, når jeg går inn dørene der, så sier jeg jo det nesten. Tenk om det en annen person som kommer ut, altså sånn. Men jeg føler jo egentlig litt at det det som har skjedd. Men jeg tror nok at, ja, at det at jeg på en måte ble tvunget til å finne ut av hva som min egen helsesituasjon, altså det at jeg ble syk gjorde jo at jeg måtte forholde meg til blodprøver, for eksempel. Nivåer på vitamin, altså D og B og A. Altså jeg har ikke forholdt meg til noe sånt før I det hele tatt. Jeg bare... knappt vært hos legen, ikke sant? Så mens plutselig nå så får jeg høre at jeg har noen antistoffer og det noe kutt I ditt og sånn. Så plutselig så begynner du å skjønne at ok, jeg må forholde meg til dette. Fordi det gjelder min egen helse. Og jeg skal ikke bare på en måte fungere I jobb, jeg skal også fungere hjemme, jeg skal ha et liv. Jeg har barn jeg skal ta med, jeg skal også gjerne være med på ting I helgene. Jeg kan ikke bare ligge inne og være sliten I helgene. Så da må man jo forholde seg til egen helse. Så det var jo grunnen til at jeg begynte å lære meg ting, og nå skjønner jeg jo at å ikke drikke vann veldig dumt, men det tenkte jeg ikke på før. Så det var, jeg var liksom på null, nivå null I forhold til kunnskap og tanker og refleksjoner rundt egen helse. Det var på stadig, altså, ja, null. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and they're planting the seed. Vi fortsetter samarbeidet med Oslo Skin Lab og tar kollagenpulveret The Solution hver dag.
The Solution hydrolysert kollagen, altså kollagen som brutt ned til en helt bestemt peptidlengde. Hydrolysering ser ut til å være det som må til for å få effekt på hudens glatthet og spenst.
Kollagen I vinden som aldri før. På helsekongresser over hele verden snakkes det mye om forskning på kollagen, og det jammen blitt en snakkes I Norge også nå.
Som biohackere optimaliserer vi kroppen innenfra og ut, og kollagen det en nøkkelspiller. For når vi eldes avtar kroppens naturlige kollagenproduksjon, noe som gir slappere hud og rynker.
Akkurat nå får du The Solution med 60% rabatt, og du får også Oslo Skin Labs en helt nye Hydro Bomb med på kjøpet. Det en skikkelig fuktbombe av en ansiktsmaske. Den vintertørre huden din kommer til å takke deg.
Vil du styrke hud, hår og negler, gjør The Solution til en del av din biohacking-rutine. Rabattkoden BIOHACKING60 pluss gave gir deg da 60% på første kjøp. Men Janne, selv om du var på stadie 0 og egentlig aldri hadde vært syk, så var det jo noe som skjedde. Hva var symptomene som gjorde at du tenkte at dette stemmer ikke allikevel, jeg må til en lege. Hva var symptomene dine?
Nei, det skjedde, jeg tror det skjedde I april I fjor, og da hadde jeg hatt en helt ekstremt intens periode på jobb. Og så hadde jeg nok vært syk også, og det sånn også, jeg husker jo heller ikke når jeg har vært syk, for det sånn, jeg har vel hatt noen covid-greier, men når var det og hvor lenge? Jeg har aldri vært syk mer enn 2 døgn, ikke sant? Men da var det liksom flere ting som skjedde samtidig, og så ble jeg sånn akutt slapp og sliten. Og da tenkte jeg, oi, ja, kanskje jeg mangler jern. For det husket jeg for liksom, fra mange år tilbake, at jeg hadde vært litt dårlig på å få meg jern, spiser jo ikke så veldig sunt, spiser jo ikke så veldig mye grønnsaker og sånn. Så da har jeg tenkt, ok, da bare hiver jeg på med sånn jerntilskudd. Så gjorde jeg det, og det hjalp ingenting. Og det var mange ting, altså det var... jeg hadde sånn konstant piping I hodet, sånn høyfrekvent piping I hodet, og så hadde jeg leamus hele tiden, det jo dritirriterende, øyelokk som vibrerer hele tiden, og så hadde jeg sånn dårlig hukommelse, jeg merket på jobb at jeg ikke klarte å fullføre setningene, så jeg hang ikke helt med, jeg husket ikke navn på kolleger så fort som jeg pleide, og så var det det at jeg var sånn litt kvalm og sliten. det var på en måte de tingene, og det der med at jeg ble sånn akutt sliten, det var sånn, det var ikke sånn, å, nå jeg litt sliten. Det sånn, shit, jeg må bare legge frem alt og legge meg på sofaen, for jeg får ikke gjort noe. Den eneste gangen jeg har vært så sliten, har vært når jeg har vært gravid. Så jeg tenkte, ok, her det er noe, jeg må til legen, og jeg må ta blodprøver, fordi her det et eller annet som ikke stemmer. Det var jeg helt sikker på.
Og da sier du jo litt med glimt i øyet i programmet at du plutselig har fått et middelaldrende kvinnes symptom eller syndrom da, ikke sant?
Ja, jeg googlet det. Det stod at dette typisk noe som skjer med middelaldrende damer. Så det var jo litt trist da.
Ja. Og hva skjedde så? Da har du jo vært hos flere leger, og du har jo fått denne diagnosen, du har lest deg opp litt grann, og hvilke endringer? Du gjør jo en del endringer som man kan se i programmet, eller du begynner å teste litt, ja.
Ja, det som skjer jo egentlig at jeg følger to spor samtidig, fordi jeg følger jo det klassiske sporet som man gjør når man blir syk. Man går til fastlegen, og så fikk jeg en henvisning til en spesialist i indremedisin, som gjorde utrolig mange tester, og som konkluderte med det samme. Og da var det sånn at jeg hadde høye antistoffer, da, anti-TPO, men jeg hadde foreløpig ikke lavt stoffskifte. Så da var egentlig beskjeden at dette kommer til å gjøre deg syk, og det bare et spørsmål om tid, og kom tilbake når blodprøvene dine så dårlige at du kan få medisiner. Det var det på en måte helsevesensporet. Men da hadde jeg jo samtidig begynt med opptakene til Norge bak fasaden, så da ble jeg jo kjent med Kristin, ja. Som har kreft. Og hun synes jo dette her var veldig interessant, fordi hun har jo da gjort seg opp masse tanker rundt sin helsesituasjon. Så da ble vi enige om, ok, men kan jeg ikke liksom prøve noe av det hun gjør? Kan det ha en effekt på min situasjon også? Så da ble det jo til at jeg prøvde meg på isbading og meditasjon og infrarød sauna. Jeg fikk meg en pulsklokke og gikk også til biopat, som satt meg på masse tilskudd. Og ga meg tips om å endre, legge om kosthold og, så da fikk jeg jo og det var sånn her og nå så helt konkrete tips som jeg startet med umiddelbart, og da gjorde jeg det hver dag. Jeg isbadet og tok bastu og mediterte hver dag, spiste vitaminer hver dag, og kuttet nesten all alkohol i en lengre periode, kuttet på sukker, kuttet på ultraprosessert mat, la om kostholdet, mye rene råvarer, sånne type ting, veldig mange ting, begynte å sove mye mer, altså sørge for å sove, sørge for å drikke vann selvfølgelig, så jeg gjorde veldig mange sånne type endringer samtidig i slutten av juni, og gikk inn i sommerferien egentlig med en sånn, med et helt nytt regime da, hvor jeg bare prøvde å liksom, ok, nå må jeg gi kroppen min tid og rom til å hente seg inn og, ja.
Det var jo veldig mye du gjorde på en gang.
Ja.
Gikk det fint?
Ja, altså dette var jo på en måte ment som et prosjekt til jobben, ikke sant? Så da hadde jeg jo, da var jo det noe vi dokumenterte. Så vi lagde, det ble jo på en måte jobben min å gjøre dette i tillegg til at jeg gjorde det litt for meg selv, men også litt for jobben, som et eksperiment som vi dokumenterte. Men det var veldig, ja, det var fint. Altså det som ikke går så bra da, det er jo for meg så er det vanskelig å dra på sommerferie med to små barn og skulle meditere, fordi at det krever ro og det krever konsentrasjon, så akkurat den meditasjonsbiten, den logistikken rundt den ble, det var kanskje det som var mest utfordrende. Og så er det jo liksom, jeg må jo si det at jeg synes det er det der å kunne gå ut og ta seg en øl med venner, eller gå på lunsj og kose seg med vin, det har liksom vært en sånn ting i livet som jeg alltid har likt veldig godt. Ikke det at jeg har drukket så forferdelig mye, men det har vært, det er jo en viktig del på en måte av det å kose seg, da, som man sier. Så det å også akseptere på en måte at det ikke sant, det handler jo ikke om at jeg ikke synes det fortsatt er koselig, men jeg ser jo også hva det gjør med meg. Sånn at du får en kunnskap som endrer noe av følelsene rundt situasjonen. Så det var en liten sånn sorg, kan man si da. Men også ikke sant? Det noe med, man kan ikke bli helt av fire og bare tenke, ok, jeg skal aldri drikke alkohol igjen. Men det en sånn emosjonell bit rundt det, at ok, da må jeg klare å kose meg med en lunsj med veninner på andre måter, da. Eller ikke så ofte. Ja.
Og jeg skjønner veldig godt det sosiale perspektivet, allikevel så må man liksom veie opp hva viktigst for meg, å ha helse og energi til familie, til barn, til meg selv. Men jeg har bare lyst til å gå litt tilbake til den ene løsningen med leger som tar prøver, og du får på en måte beskjed om at du skal komme tilbake når du sykere eller klar for medisinering. Hva tenkte du om den type beskjed? Det noe du automatisk bare ville godtatt før, og kanskje ikke godtatt så mye nå?
Ja, jeg tror jeg vet ikke om det liksom journalisten i meg, men jeg blir jo veldig sånn, jeg føler jo ikke at jeg har fått svar, jeg vil jo gjerne vite hvorfor jeg har blitt syk, og hva det liksom, ok, så det det jeg har jo en betennelse i skjoldbruskjertelen, og den der fordi immunsystemet mitt angriper, og da vil jo jeg gjerne forstå hvorfor det har blitt sånn. Jeg skjønner at jeg kan ta medisiner som kan kompensere for skadene det fører til, som jo det jeg skal få da. Men jeg vil jo gjerne forstå hvorfor det ble sånn in the first place. Jeg vil gjerne skjønne hva det som har foregått i kroppen min nå, som gjør at jeg har blitt syk. Og det, jeg tenker jo også, liksom, det noe jeg kan gjøre for å reversere det? Hvis det det, så vil jeg gjerne prøve det også, for jeg tenker at hvis det noe jeg kan gjøre for å gjøre som gjør at jeg ikke trenger å gå på medisiner eller kanskje mindre medisiner resten av livet, så det en bra ting i min verden da. Så det var, jeg falt ikke til ro med det svaret. Jeg fortsatt veldig nysgjerrig på å finne ut av, selv om det ikke endrer noe, så vil jeg gjerne vite hva det som har skjedd og hvorfor.
Og hva fikk du av svar da? For det jeg nysgjerrig på, hva sier disse legene?
Jeg har ikke fått noe svar, så det Jeg driver jo og finner ut av det selv, da. Så jeg leser jo bøker og hører på podcaster og går jo, gjør jo masse undersøkelser på egen hånd og går ut til biopat, så jeg får jo råd og veiledning og tips om hvem jeg burde snakke med. Så jeg har jo lært masse om autoimmune sykdommer, og jeg har lært om lekktarm og ja, sammenhengen mellom tarm og Hashimoto, så jeg har jo virkelig dykket inn i tematikken på egen hånd da. Så, og jeg synes at det har vært veldig gøy. Jeg har kanskje ikke meldt meg på keramikkurs eller språkkurs, men jeg har meldt meg på sånne der autoimmune sykdommerkurs. Så jeg sitter og hører på podcaster og leser bøker.
Og det jo det som gøy med å være biohacker også, for du blir nysgjerrig på det man holder på med, uansett tema, om det gjelder deg, eller om det gjelder noen venner, eller om det generelt som en journalist. Men hvis vi tar listen da, for vi kan jo bare sammen resonere oss frem til forskjellige ting, type gener. Det noen i familien som...
Ja. Genene der i aller høyeste grad.
Okay. Ja, da har du en høyere risiko.
Ja. Så det bare der burde jeg kanskje ha sjekket litt nøyere da, fordi... Det har jo ikke jeg tenkt på før. Jeg hadde jo aldri hørt om det før. Men når jeg hørte om det, så fikk jeg jo vite med en gang at dette har jo vært et problem hos kvinner i min familie før.
Dette er lyden av starten på en brand. Lett å høre om man hjemme, ikke sant? Men hvem hører røykvarsleren når ingen hjemme? Med boligalarm fra Sektoralarm får du røykvarslere som tilkoblet døgnbemannet alarmstasjon. Alarmoperatører vil reagere uansett om det noen hjemme eller ikke. Og med Sektoralarm-appen har du full kontroll uansett hvor du Sektoralarm, alltid til stede.
Det meldt glatte veier og vanskelige kjøreforhold fremover. Og fordi uten firehjulstrekk fra Volkswagen, så passer det vel greit å spille en låte her. Off the road again. I just can't wait to get off the road again. Off the road again, der altså. Ja, det kan være lurt å skaffe seg en Volkswagen med firehjulstrekk, sånn at man holder seg on the road again. On the road again. On the road again, ja.
Og så det en annen risiko som du sikkert vet siden du har begynt å lese litt eller hørt om Isabella Wentz, og det jo forskjellige hormonelle endringer som kan være rundt fødsler, eller at du for ung til overgangsalder kanskje, men kan det ha skjedd noe rundt den tiden der? Det noen leger som har snakket om det?
Nej, altså det med overgangsalder har jeg egentlig, jeg har jo lurt på det, men jeg tror det litt tidlig,
ja. Ja, det litt tidlig.
Ja,
Men rundt fødselstiden, da endrer jo også hormonene seg, sant? Så... Ja.
Og det det I så fall litt for sent, for det mange år siden. Altså, yngste min 6 år, 5 år.
Og så tar det veldig mange år å utvikle Hashimoto også. Så det ligger jo å lyske der I mange år før faktisk symptomene kommer, så det vet man jo ikke.
Nei, og så har jeg også hatt sånn Epstein-Barr
virus.
Ja, og ja, noe annet. Det jo det som dette, jeg synes jo at dette språket her ganske komplisert, så jeg jo veldig redd for å si noe feil, fordi det så teknisk, og jeg skjønner at folk bruker 9 år for å bli lege, for å si sånn.
Kyssesyke ikke Epstein-Barr det samme som kyssesyke, sant?
Jo.
Og det kan jo ligge, og særlig det kan jo blusse opp etter covid, sant? Så det kan jo ligge liksom litt sånn latent. Men har du tatt prøver og sett nivåer på det I det siste? Det borte, eller har du det enda?
Jeg har undersøkt alt mulig rart, men jeg vet ikke nivåene på det. Så, men jeg går jo til, jeg har jo da liksom rigget meg til med sånn spekter av eksperter hvor da jeg har liksom de streiteste fra helsevesenet på den ene siden så beveger jeg meg utover på sånn at jeg får liksom input og tester meg, altså jeg har tatt så mye blodprøver og tatt så mange tester at jeg først må jo lure på hva jeg driver med men da får jeg liksom input fra forskjellige kanaler da og det jo litt sånn jeg liker å jobbe når jeg jobber med temaer så liker jeg å lytte til alle mulige altså se saken fra mange sider så det jo liksom et journalistisk prosjekt for meg dette her hvor jeg prøver å finne ut av ok, klarer jeg å komme til bunns, kommer jeg til å finne det riktigste svaret, det et riktig svar, eller spørs du hvem du spør, så jeg lærer nye ting hele tiden om denne sykdommen og om helsa, om livsstil og om stress og alt mulig.
Ja. Kan du fortelle litt om de forskjellige du går til? Hva gjør biopaten for eksempel?
Nei, så der snakker vi jo om på en måte hele livet. Alt mulig rart, altså om jeg var mye syk som barn, og om det kan være ting som henger igjen derfra. Men der sånn også type kyssesyke et viktig tema. Og der det jo, ser vi på blodprøver og... Så får jeg tilskudd, ikke sant? Altså typisk at jeg har jo selvfølgelig aldri tatt vitamin D-tilskudd. Det har jo jeg aldri hørt om. Nå skjønner jeg at det viktig, men det har jeg aldri gjort før. Og også B har jeg vært dårlig på. Og det jo en sånn familiegreie som jeg har funnet ut av, at B-vitamin får jeg ikke nok av. Og en del andre ting. Og så vet jeg jo at tarmen min sannsynligvis har... stakkars, hatt det jævlig vanskelig, unnskyld og språkbruken, men det har vært mye fast food og mye frossenpizza så den har jeg jo prøvd å hjelpe litt da, fordi jeg vet jo at mye henger sammen med den så der hos biopaten får jeg mye råd I forhold til kosthold og tilskudd, og det tror jeg nok fint for meg, fordi jeg jo ikke så jeg ikke en sånn, det vet du jo, jeg ikke en sånn friskus. Jeg liker ikke, jeg ikke noe glad I å lage mat, jeg ikke noe sånn der som elsker salater og bare finner det naturlig å være sunn. For meg det korteste vei til mål, ofte liksom det enkleste. Mm. Så der får jeg, ellers så også går jeg til forskjellige leger da, som bygger liksom tankene sine på forskjellige filosofier, som liksom den typiske, her medisinen, det ikke så farlig... Dette får deg frisk, liksom. Det jo det viktigste. Bare bli frisk. Her har du medisin, så blir du frisk. Og så det noen som tenker at ok, dette interessant, dette må vi finne mer ut av. Kan det være en matallergi som ligger I bunn, som skaper lekktarm? Kan det være noe annet ved liksom, din kropp som gjør at du reagerer sånn som du gjør? Så jeg har... snakket med mange forskjellige, både private og offentlige, for å prøve å få et så helhetlig bilde som mulig, da.
Men du som journalist, så jo det litt spennende, fordi vi tenker jo ofte på biohacking som at man en detektiv, man setter brillene på med forstørrelsesglas, og prøver å lupe ut og få mest mulig informasjon om et gitt tema, da, sånn som du gjør når du lager Norge bak fasaden på alle andre temaer også. Men tilfeldigvis det du selv som nå ditt eget studie, sant? Du jo en egen forskningsprosjekt akkurat I denne fasen her.
Ja, det har jeg.
Mm. Ikke sant? Det noe som har overrasket deg mer eller mindre, så du aldri kunne tenke deg hadde noe med tilstanden din, at du var trøtt, eller sliten, eller hjernetåket?
Altså, det, når jeg snakker med folk nå, så det jo liksom når jeg ser rundt meg. Det jeg synes litt overraskende, det at folk blir så provosert når jeg forteller om det jeg gjør.
Hva skjer da? Ja.
Nei, det så veldig enten eller. Jeg synes jo dette veldig gøy, og jeg vet ikke hvorfor det alltid blir sånn, men det bare veldig ofte så peiler samtalen seg inn på dette temaet når jeg møter folk da. Og da det to reaksjoner. Det liksom gjennomgående to måter jeg blir møtt på. Det ene folk som sånn, oi, så spennende. Ja, isbading, ja. Shit, hvor kaldt vannet da? Oi, ja, kult, det hadde vært gøy å prøve en gang. Det den ene reaksjonen, og den andre sånn, blir du ikke stresset? Blir du ikke stresset av å gå med pulsklokke? Du må ikke la pulsklokka styre livet ditt nå, Janne. Gud, det der virker skikkelig slitsomt. Altså. Du må jo bli stresset av å tenke så mye på stress. Sover du ikke dårlig av å trekke søvnen din? Så det sånn veldig sånn, at det litt sårt for noen å snakke om helse. Da. Så det synes jeg har vært litt sånn interessant å se hvordan folk reagerer egentlig på den ene eller den andre måten. Og ja, det er sånn noe jeg blir mer nysgjerrig på da. Hva er det ved den praten rundt egen helse som gjør at det kan være litt vanskelig? Samtidig så kan jeg kanskje skjønne det litt selv, fordi jeg var kanskje sånn jeg også, at jeg synes det, når du vet, eller hvis du kanskje kjenner at du innerst inne ikke så flink til å ta vare på deg selv, så det kanskje litt sånn irriterende når andre gjør det. Og litt meg når jeg gikk inn dørene på den biohack-messa, sånn, nå skal jeg inn til alle de der friskhusene, som skal få meg til å føle meg dårlig, fordi jeg bare spiser junk.
Ja. Og det jo ikke, vi ønsker ikke å ha det sånn, for det hadde jo vært bedre for alle, hvis vi faktisk bare kunne få lov til å dele erfaringer og kunnskap, at det ikke var en sånn type redsel, eller, vi trigger jo en redsel i folk, det helt klart.
Ja, derfor det veldig mer erfaring med det enn meg.
Vi har så mye erfaring, og derfor det så nyttig for oss, og vi må si at vi så takknemlige for at dere gjorde dette programmet. Ja. For det jo ikke meningen at vi skal gjøre tilværelsen sammenlignbar dårligere for mennesker. Vi håper jo at vi kan spre litt informasjon som i beste fall kan hjelpe folk.
Ja, ikke sant? Ja. Nei, jeg vet ikke, jeg tenker at for min del så var det jo på en måte ikke så veldig, ikke sant? Jeg var i den situasjonen hvor jeg både kjente på det at jeg var syk og vi skulle lage det programmet, så for meg var det bare sånn, jeg jo åpen i møte med alle temaer vi går inn i, om det biohacking eller om det det ene eller andre, så er min jobb å være åpen som journalist. Men samtidig så tenker jeg også at den der litt sånn kritiske holdningen som jeg hadde i forhold til dette her med å veldig ha fokus innover, det sånn jeg tenker det kan være fint å ha med, fordi det noe folk kanskje kan kjenne seg igjen i. Men jeg vet egentlig ikke hvorfor, eller hva man gjør med det da. I forhold til at folk blir liksom provosert eller synes det ubehagelig?
Jeg tror det at du trigger ved noe i andre når du selv tar grep, for alle går jo å kjenne på i vår verden at det noe som ikke stemmer, at man stresser, at man gjør, altså, og da når du ser en som deg da, som virkelig snur rundt og går all in og gjør dette, så trigger det noe hos alle. Vi opplever det hele tiden, og så syns folk at det veldig sånn, at du blir litt sånn selvsentrert av å bare tenke på din egen helse. Så, ja. Så man må ligge litt lavt i terrenget, tror jeg. Så det ikke det du oppdager nå. Folk ser at du forandrer deg, og det trigger jo noe i venner og sånne ting, ikke sant? At du blir en litt annen utgave.
Jeg tror jo at folk kan synes det, men jeg synes det viktig å si at ja, jeg har tatt tak, men sånn livet mitt sett utenifra, man får det til å virke som det så ekstremt mye å gjøre. Men jeg har ikke gjort store endringer i mitt liv. Altså hvis jeg ser på livet mitt nå fra, så det liksom, det noen små ting i hverdagen, som selvfølgelig familien min merker, men sett utenifra, så det ikke sånn at jeg driver og sånn, jeg trener ikke noe mer, jeg spiser ikke så veldig annerledes, jeg har kuttet litt ned på alkoholen, men ellers så livet mitt, så det ikke sånn at det sånn tatt grep og gjort så veldig mye innsats. Jeg har bare lært masse om sammenhengen mellom mat og drikke og søvn og hvile og stress. Så ja, jeg har blitt flinkere til å ta mer vare på kroppen min. Men det jo liksom ikke en stor operasjon i hverdagen egentlig. Og det tenker jeg veldig viktig å si da, fordi det ikke sånn at du liksom må offre så mye for å få bedre helse. Det har egentlig ikke vært så veldig vanskelig.
Nei, for det jo liksom krevende å tenke at man skal ut til sjøen og bade og ha med alt det tøyet, og du får sand mellom tæren og alt dette, men du kan jo i teorien ta en ett minutt dusj og vekse mellom kaldt og varmt, mens du putter litt grann, og så kan du reflektere, skrive i en takknemlighetsdagbok i 2 minutter, så har du fått inn det der stressmestrings. Altså, man kan gjøre ting i 4 minutter.
Ja.
For det, jeg har også et inntrykk av at folk tenker ofte at de biohackerne, de gjør ikke annet enn å bare tenke på seg selv, men det jo ikke tilfelle, for vi begge to har fulle jobber, og vel så det, og barn, og så man må tenke 2 tanker i hodet samtidig, og i kveld skal vi ha pasta, for min sønn lager en sånn, han 13 år, lager en sånn skalddyrspasta, og jeg, selv om jeg vanligvis ikke spiser spagetti, så spiser jo jeg det en gang i måneden når han lager den, for det må jo være, altså jeg må jo være til stede med, jeg kan ikke bare ha regler rundt meg. Nei. Men det betyr ikke at jeg ikke får litt sånt i magen etterpå.
men det, det var det andre jeg skulle si i sted, det var jo at det, dette her med å ha veldig sånn fokus innover, det kan jo, det må jeg kanskje også si, at sett i ettertid, så tenker jeg jo at det kanskje var litt rart, eller litt feil, fordi det, ja, det er jo viktig å ha fokus innover, spesielt hvis du skal prøve å bli kvitt for eksempel en sykdom, eller hvis det er noe du vil endre ved livet, så må du på en måte nødvendigvis ha fokus på det. Men jeg synes jo veldig mange av de jeg på en måte har lyttet til eller lest om, de er jo ekstremt opptatt av å formidle budskapet ut. Sånn at det er jo en sånn veldig idé om at man skal ja, få et bedre liv selv, men det skal jo også deles veldig. Sånn at det er jo en sånn veldig, en egentlig litt sånn fin tanke som ligger der i forhold til at man ønsker å formidle den positive opplevelsen man har. Så den der selvsentrerte fokuset, det utelukker ikke det at man ikke kan gjøre noe bra, eller være noe bra, eller få til noe bra. Og sånn som meg for eksempel, så er det jo mye mer verdifullt for alle rundt meg at jeg er i god form, sånn at jeg kan gjøre, være en bra person for andre, og ikke er dævsliten på sofaen hver dag. For da er det jo ikke noe gøy å være rundt meg uansett, selv om jeg tenker aldri så mye på alle rundt meg. Så den tanken har på en måte fått, har endret seg litt da. Og jeg synes det er ganske fascinerende egentlig, hvor mange som er opptatt av kosthold og helse, og som også er ekstremt opptatt av å formidle det ut. Det er jo veldig fint da. Så jeg tenker at det skal man ikke se ned på. Tvert imot så skal man være glad for at folk er villige til å dele det de gjør. Og så er det viktig for meg å være, altså jeg er ikke, jeg er bare en vanlig dame som har på en måte utforsket et tema. Sånn at det er jo ikke, man må jo bruke fornuft og teste ut hva som funker for en selv og være kritisk, og det er ikke alle ting man skal hive seg på, ikke sant? Og det er jo, så det er jo ikke sånn at man står inne for alt som alle biohackere gjør, selv om man synes at det hjelper å isbade og spise vitaminer. Så det er jo, man blir jo fort plassert i en bås, og det synes jeg er litt sånn, jeg tenker at her er det noe for alle, og du kan, dette er jo litt det dere sa til meg faktisk, når jeg tenker meg om. Man kan begynne med en liten ting. Ja, dere sa vel det på den messa der, men du kan jo begynne med å ta 5 minutter pause i løpet av dagen, husker jeg en av dere sa til meg. Jeg bare, ja, det var sant. De hadde rett, de damene der. Ta en liten pause, da, og drikke vann, det var smart.
Drikke litt vann. Og da, hvis man tenker stort på det globalt, at hvis man da får opp prosentdelen av forebyggende medisin, at man tenker litt sånn i forkant, i stedet for alltid måtte bruke masse penger på medisinere, for det dyrere med sykemeldinger, sånn som du også sier. Vi har mer glede av mennesker som faktisk har et godt liv og kan arbeide. Men du, Janne, tror du at det er bruk for sånne type kongresser som vi arrangerer da? Tror du at folk kan komme med litt åpnere sinn og tenke at det faktisk så gir meg selv noe, både av kunnskap og et samfunn med mennesker som er likesinnede?
Ja, altså jeg tenker jo at det må jo starte et sted, og så tenker jeg at det forplanter seg utover. Altså, Og det, man må jo liksom ha noen som går litt I front da. Og jeg tenker på sånn som han Haaland for eksempel, som jo gjør masse sånne ting. Ikke sant? Folk blir jo inspirert av det og nysgjerrig på det, og bare på den, det året vi har, nå kan det være at jeg litt farget av at jeg har holdt på så mye med tematikken, men, men jeg synes jo for eksempel det å isbade eller ta baste nå, det jo på en måte mainstream, det gjør jo alle føle. Så det jo ingenting kontroversielt med det lenger. Så det skjer jo en voldsom utvikling, og så jo kanskje liksom folk som spesielt opptatt og villige til å dra på en sånn messe, de jo de som på en måte kanskje først ute da, og så sprer det seg derfra. Men jeg tenker at det ja, jeg fikk I hvert fall veldig mye ut av det. Jeg synes det var veldig interessant å høre mange ting som ble sagt på den messa som jeg ikke har tenkt på. For eksempel hvordan butikken innredet. Det lærte jeg på den messa, at alle matvarene står I en spesiell rekkefølge I alle butikker. Og etter det så begynte jeg å tenke på det. Jeg bare, fader, det sant. Jeg går fort gjennom den grønnsaksavdelingen. Ass. Og så ligger det sånne der kaker ved kassa. Eller hun hjerneforskeren, hun har jo sett masse ettertid, ikke sant? Hun ser jeg jo en anerkjent, altså veldig flink, som uttaler seg masse om hvordan hjernen vår organisert og hvordan den fungerer. Så jeg fikk veldig mye igjen av å være på den messa og lytte til det som ble sagt. Og så var det ting der som gikk helt over hodet på meg også. Men det som litt morsomt å snakke med dere, det var jo en fyr der som sa at lys var viktigere enn mat. Og da tenkte jeg sånn, ok, ja, ja. Og jeg vet ikke helt om jeg enig I at lys viktigere enn mat, men jeg har faktisk gått til innkjøp av et sånt rødt lys. Så jeg har sånn der panel hjemme med sånn IR-lys, som jeg lyser opp på den skjoldbruskjertelen, for jeg tenker at
det veldig bra, Janne.
så det har liksom skjedd en utvikling fra jeg var der og hørte han til en, og sånn, ja, det ikke så dumt, det der mitokondrene, jeg får litt boost der, og noe sånn der vinter og mørkt, og ja, kanskje jeg skal gjøre det. Biohacking girls, taking the lead,
the future is bright, and the plant in the seed. Seasops en norsk gjeng med grønne vaskemidler og såp, som laget for å ta vare både på deg og miljøet. Her finner du alt fra produkter til hus, hytter og tøy, til hud, hår og til og med til hunder.
Det hele startet med Caroline, som drømte om å lave såper som var minst like gode som de I butikkhyllene, bare uten unødvendige kjemikalier eller tilsetningsstoffer.
Resultatet? En serie produkter som supereffektive, miljøvennlige og dufter av natur. Duftene kommer fra usprøytet mark og dyrket I Europa, og produktene designet for å se så fine ut at de kan stå fremme både på kjøkkenbenken og på badet ditt.
Kan såpe være trygt, grønt og til og med litt skjønt? Svaret ja. Du finner Seasoaps på seasoaps.com. Bli kjent med dem I dag og gi hjemmet ditt en naturlig oppfriskning. Bruk rabattkoden BIOHACKING20 for 20% rabatt.
Dere har jo også med Brian Johnson I den Norge bak fasaden-episoden. Ja. Det ytterligheter her selvfølgelig. Ja. Og tanken ikke at man skal være så ekstreme, men meg har lett jo veldig opptatt av det naturlige lyset, og han Fredrik Paulun som snakket om rødlys, han opptatt av at vi skal få disse panelene inn I huset, for det mer mørketid I Norge. Men det å bruke det naturlige lyset, det jo et gratis tiltak, som også, det gir jo en god følelse når du sitter ute med morgenkaffen din og får sol på ansiktet, eller I hvert fall dagslys.
Ja.
Så det også noe at vi har jo glemt å være ute. Vi jo for lite ute. Vi jo gjennomsnittlig under 2 timer ute daglig. Og det sier jo litt at vi inne I kunstig både varme og lys. Så litt sånn naturlige strategier som ikke helt Brian Johnson, det jo også fint å ta til seg.
Ja, jeg har faktisk begynt å gå til jobb om morgenen. Og det tar 20-25 minutter, og da går jeg, og da tenker jeg at da får jeg dagslys. Så det, og det som også faktisk ikke, som jeg har merket en veldig god effekt av, jo at det hjelper også psykisk da. Altså jeg føler at, nå høres jeg ut som den klisjeen som jeg tenker.
Om det ikke vil være.
Men ja, men at jeg føler faktisk at jeg blitt litt gladere. Ja. Så jeg tror at, føler jeg da, ja. Men jeg tenker at det har noe å si for psyken også. At jeg merker at det bra å leve ta mer vare på seg selv da.
Apropos det, du gladere, og hvordan føler du deg nå? Nå det nesten et år siden du begynte på denne reisen med Hashimoto's, og så, hvordan formen din nå?
Nei, altså formen min, jeg føler at den ganske bra. Ja. Den jo, alle symptomene borte.
Ja.
Og jeg, i helgen var jeg på lang skitur med familien, og jeg, liksom, jeg føler at jeg har overskudd. Jeg sover godt, jeg spiser sunt, så jeg føler virkelig at jeg veldig mye sunnere enn jeg har vært på lenge. Men blodprøvene mine ikke noe bra. Så det et eller annet jeg ikke har klart å finne ut av fortsatt, fordi det noe som feil når betennelsesnivået fortsatt såpass høyt. Jeg har hatt sånn anti-TPO-prøvene mine har vært på over 1300 nå ganske lenge, og nå begynner også stoffskifteprøvene mine å bli ganske dårlige. Så nå må jeg begynne på medisin. Så det, nå jeg liksom der hvor jeg både skal da inn i den klassiske, ikke sant? Og da begynner det nye spørsmålet, ok, hvordan medisin? Og det jo, jeg har ikke engang begynt å forholde meg til den biten av det, men det må jeg sikkert begynne å finne ut av. Og så det jo sånn at jeg tenker jo at jeg har jo lyst til å, at jeg begynner på medisin betyr ikke at jeg ikke har lyst til å finne ut av liksom, grunnen til at jeg blir syk først. Så at jeg kommer til å fortsette å prøve å finne ut av hva det som gjør at tarmen min ikke i god nok form, om det noe med den betennelsen jeg kan, altså går det an å bli kvitt den betennelsen på naturlige måter, så jeg kommer til å jobbe med det selv om jeg starter på medisin, så det nå blir det liksom next level når jeg skal da prøve å forholde meg til både det naturlige og rotårsak og sånne ting og dette med medisiner, hvordan det blir.
Vi skal jo ikke kimse av medisiner, at det viktig når det trengs, og det betyr jo ikke at man bare skal slippe alt annet og gå tilbake igjen, det betyr at man må jobbe med begge deler sånn som du skal gjøre nå, så det synes jeg høres veldig lurt ut, og så kan man jo bare justere da medisinen etter hvert som du blir bedre, for det kommer du til å bli. Men har du noe sånn, nå har du vært veldig mye biohacking det siste året, har du noe som du har tenkt at dette her helt clean kokos, dette kan jo ikke være mulig, som du har prøvd, og så har det funket? Blålysbriller, pulsklokke, altså sånn...
Ja, nei, altså, jeg har ikke prøvd sånne briller da, men jeg har jo ikke noe, jeg er ganske god på å sove. Men nei, altså, det som har vært helt, hvis det en ting jeg skal trekke frem, så det jo det å skjønne balansen mellom stress og hvile. Fordi det hadde jeg aldri klart å finne ut av hvis ikke jeg hadde hatt et verktøy som hjalp meg med det. Sånn at folk sier at det så slitsomt med pulsklokke. Jeg tenker at alle burde prøve å gå med en pulsklokke, ikke hver dag resten av livet, men å bruke den i en liten periode. Fordi at det veldig vanskelig å skjønne, i hvert fall for min egen del. Jeg hadde aldri klart å fange opp hva det var og hvor sliten jeg var hvis ikke jeg hadde fått hjelp av en klokke til å se det. Og så skal ikke klokka styre livet, det skjønner jeg også. Det alt med måte og sånne type ting. Men jeg tror det der balansen mellom stress og hvile, det utvilsomt noe av det viktigste jeg har tatt med fra dette, og som gjør at jeg kommer aldri til å ha det tempo som jeg hadde før. Jeg skjønner at jeg også må hente meg inn, jeg også må ta det med ro i perioder, og at da tåler jeg mye stress hvis jeg også tar meg tid til å hvile. Så det min største liksom, oppfordring, hvis det noen der ute som lytter, så det liksom finne ut av hvor mye stress du tåler og hva som stresser deg. Fordi det veldig mange som sier til meg, det ikke rart du har stresset med den jobben du har, og så har du to barn i tillegg. Men jeg ikke stresset på jobb. Nei. Det andre ting i mitt liv som stresser meg. Jeg elsker jobben min og timesvis i blå zone på jobb, sånn at det helt andre faktorer som spiller inn, og det må man liksom lære seg å finne ut av og følge med på selv da.
Har du funnet noe spesielt som får barometer til å stige?
Ja, altså det jo sånne ting som, jeg blir sykt stresset av å lage mat. Altså da jeg er veldig dårlig på å lage mat da, men det å lage mat, da jeg kjempestresset. Og så blir jeg stresset av å krangle. Ja. Så det kanskje ikke så rart, men det dårlig stemning og krangling, det jeg veldig dårlig på. Og så vet jeg at jeg slapper av I andre situationer, som, som kanskje skulle man, altså, man skulle tro var stressende. Men det jo også sånn at jeg vet når det mye på jobb, når jeg føler liksom at det mange ting på en gang, og det bare, når du legger deg på hodeputen, og det bare spinner I hodet før du skal sove, da du et, da du et stressende modus da. Og det, da tar jeg det med meg hjem, og tar det med inn I helgene. Og det har jeg skjønt at sånn kan jeg ikke ha det. Jeg kan ikke ha med meg stress og konflikter inn og hjem I helgene, som gjør at jeg ikke får sove, eller det ødelegger helgene mine og fritiden min, når jeg egentlig skal prøve å hvile.
Dette lyden av starten på en brand. Lett å høre om man hjemme, ikke sant? Men hvem hører røykvarsleren når ingen hjemme? Med boligalarm fra Sektoralarm får du røykvarslere som tilkoblet døgnbemannet alarmstasjon. Alarmoperatører vil reagere uansett om det noen hjemme eller ikke. Og med Sektoralarm-appen har du full kontroll uansett hvor du Sektoralarm, alltid til stede.
Det meldt glatte veier og vanskelige kjøreforhold fremover. Og fordi uten firehjulstrekk fra Volkswagen, så passer det vel greit å spille en låte her. Off the road again. I just can't wait to get off the road again. Off the road again, der altså. The life I love is making me. Ja, det kan være lurt å skaffe seg en Volkswagen med firehjulstrekk, sånn at man holder seg. On the road again. On the road again. On the road again. On the road again, ja.
Og dette har jo stor sammenheng med kortisol, eller med Hashimoto da. Mm. Og jeg synes det var interessant når vi hadde doktor Torkel Færø på podden. Du kan jo gå og høre den episoden der, for han kan også på samme måte se hvis han spiser for eksempel chili, så får han kjempestress. Mm. Så det mye mat som trigger, det jo ikke bare stress og følelser og tanker, men det kan også være gluten og melk og de tingene, eller at man spiser for lite proteiner som ikke hjelper deg til å redusere, eller at du ikke får nok antiinflammatorisk mat.
Ja, ja.
Så det jo et veldig viktig fokus, jeg tenker. Det jo utrolig, og jeg heller ikke en type som sitter ned og mediterer og finner sånn roen, jeg blir litt stresset av å meditere, så jeg kan heller bare gå I skogen eller gå en tur ute 5, 7, 10 minutter og ikke ha med telefon, det kan være nok til å redusere, ikke sant, så du går til jobben uten mobilen da
ja, ikke sant ja, legge bort mobilen, der ikke noe god så nei, jeg helt enig det mange sånne små ting som, og jeg kunne sikkert også utforsket enda mer. Men det som sagt den der totale balansen som viktig. Så nei, jeg synes det har vært kjempespennende og for en reise, altså herregud, og tenke tilbake på, det jo liksom et før og et etter, det må jeg si. Og jeg tror jo også at de grepene jeg har tatt nå, de kommer til å være veldig verdifulle for meg senere I livet. Og så det jo sånn da at jeg klarer jo ikke å ikke begynne å prakke det på alle andre rundt meg, så folk stakkars, de synes jo det så slitsomt at jeg dere snakker om dette her hele tiden. Ja. Men jeg prøver å roe meg ned litt da, men jeg, I hvert fall de som jeg liksom nær og glad I, de får jo bli jo sendt artikler til og får jo høre det hvis ikke de, ja.
En ting som har overrasket meg lite grann, det I forhold til Hashimoto, det toksiner og gift og mikroplast og alt dette, hvordan det kan påvirke den autoimmune tilstanden. Så det jo next level igjen, altså hvis man skal begynne å kvitte seg med miljøgifter og ta bort teflonpannen og sånne ting, men det en del forskning på det, så det kanskje verdt å se litt grann på.
Altså jeg har faktisk kvittet meg med teflonpannen, og jeg drikker sånn... kraft hver morgen på tom mage. Så jeg driver på med masse sånne småting I hverdagen. Jeg har fått meg sånn tannkrem uten fluor, med sånn der nanopær og et eller annet greier, som jeg ikke kan navne på. Så jeg har, det masse sånne småting jeg driver med, som små biohacking triks. Ja.
Fantastisk, dette høres så bra ut. Før vi gir oss, kan du ikke gi oss en liten update på Gaddafi og din kjære partner? Hvordan går det med han?
Du, det går bra, så han I superform. Han har jo på en måte ikke helt fortsatt karnivore-dieten, men han har jo et helt annet forhold til kjøtt nå enn han hadde før. Så jeg tror egentlig at det var liksom bra, fordi nå kan han spise kjøtt med litt bedre samvittighet. Men nei, det går veldig bra. Han føler seg veldig bra, og og synes at dette har vært kjempespennende. Jeg tror nok at han også kommer til å ta med seg mye av de tingene vi har lært videre.
For det at han har høyt blodtrykk, bare tilfelle at noen lyttere ikke hadde fått det med seg, så jo det også en ganske alvorlig indikasjon på livsstilsutfordringer. Men det har han hatt en stund, og han var jo villig til å redusere sin BMI og få en litt bedre fysiologisk alder, ikke sant?
Ja. Så han jobber jo videre med det. Så vi får se. Jeg prøver å motivere han fra sidelinjen til å ta tak. Man vil ikke gå med pulsklokke da, så jeg vet ikke helt, jeg må se om jeg klarer å få lurt på han en pulsklokke en gang, men jeg vet ikke helt hva det der stressnivået hans på, altså. Det hadde vært interessant å finne ut av.
Det kommer, man kan ikke gjøre noe annet enn å gå foran som et godt eksempel og ikke prakke på noen og bare se. Nei. Altså du er jo så inspirerende, jeg blir helt satt ut her, jeg synes, så bare ikke prakk det på noen, Janne, bare gjør dine greier og folk ser at du stråler, så kommer de etter, det vet jeg.
Ja, og så er det er jo ikke så farlig for meg om ikke alle andre kommer etter, det er liksom nærmeste familie, de må jeg liksom prøve å pusle litt, men alle andre, de får komme etter når de vil eller om de vil. Ja. Så, men nei, det har vært kjempespennende, så jeg veldig giret å følge med og høre på og jeg prøver å holde meg oppdatert, så jeg jo absolutt ikke, jeg kan heller ta kontakt når jeg har funnet ut hva som var the root cause.
Ja, ikke yes, da får vi ha en ny episode.
Ja, jobber du med Kaddafi hver dag, sitter der på kontorlandskap hver eneste dag?
Ja.
Men at ikke dere to bare lager en liten sånn deal på at det tre ganger i løpet av dagen så møtes dere på et bøttekort og tar ett minutts pause? En liten sånn date inn på bøttekortet.
Ja, ikke sant? Ja, vi sitter jo ved siden av hverandre, da kan vi like gjerne sitte på pulten. Men,
ja,
ok. Ja. Jo, nei, men vi prøver å ta pauser, altså. Det er ikke sånn at vi løper rundt der som sånne Duracell-kaniner 24-7. Det er mer det mentale som spinner, ikke sant? At du har mye du skal få gjort, og mange folk som du skal stille opp for og svare ut. Og, ja.
Hvordan ser våren og dagen ut for deg fremover nå? Og er det noe spesielt du har lyst til å ta fatt på temamessig?
Altså, sånn, for min egen del nå, så kommer jeg til å fortsette med det jeg gjør. Jeg prøver å gjøre én ting hver dag som bare handler om meg og min helse. Om det er bastu eller isbading eller meditasjon eller sånn rødlys, en eller flere ting, sånn at jeg har det inne i løpet av uka. Og så driver jeg og utreder meg hos forskjellige leger, så jeg kommer til å følge opp det og prøve å finne ut av hva de kan gi for noe slags svar. Og det er liksom DNA-analyser, og det er body scans, og det er sånne prøver for matintoleranse. Så det blir å fortsette å utforske dette her helseproblemet mitt. Det er ikke nærheten av å være ferdig å finne ut av det, men jeg har i hvert fall overskudd og energi til å gjøre jobben og føle meg veldig bra. Og til syvende og sist så er jo det faktisk det viktigste. Altså jeg ser jo på blodprøvene at de er dårlige, men jeg føler meg veldig bra, bortsett fra at jeg fryser hele tiden, at det er innmari slitsomt å fryse. Men ellers så føler jeg meg veldig bra.
Jeg må si, jeg ble veldig rørt av historien til Kristin. Det beveget meg veldig. Har du kontakt med henne fremdeles?
Ja, er det gud, vi har kontakt, og hun er jo en kjempeinspirasjon i dette, så vi skal møtes og ta vi isbader og ta bastu, så hun må jo dere invitere da, hun har sikkert masse å snakke med dere om.
Jeg vil gjerne ha henne.
Ja, og det som er morsomt, det når jeg ringte henne første gangen, så visste ikke hun hva biohacking var. Så hun drev jo med alt dette her uten å vite at det var biohacking, så sa jeg det du driver med, det er det vi kaller for biohacking. Så det, men hun kan jo masse, og hun er jo veldig opptatt av meditasjon, og har vært flere ganger i Meksiko nå på meditasjonslær. Hun kom hjem på fredag, så hun har masse bra tips og råd, og er en kjempefin dame.
Ja,
skikkelig inspirerende. Jeg tenker sånn, her sitter jeg og klager over min Hashimoto's, og så ser du hva hun får til. Så det er bare å jobbe på.
Ja, og da må man bare takke de som går foran igjen i bresjen og dele sin erfaring, for det jo det vi trenger for å faktisk ta fatt på oss selv også. Så ja, takk, vi vil gjerne ta kontakt med Kristin også.
Ja, det må dere gjøre.
Tusen takk, Janne. Dette har vært veldig, veldig gøy og veldig hyggelig å snakke med deg. Ja, tusen
bra.
Takk.
Veldig hyggelig å snakke med dere også. Ja.
Vi gleder oss til flere programmer med Norge bak fasaden.
Du får hilse Kadhafi fra oss da.
Det skal jeg gjøre.
Ja.
Ok.
Ha det. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright and the plant in the seed. Jeg føler meg nesten litt stolt når vi har hatt Janne med oss på podden, og ja, en real, dyktig journalist som jeg respekterer, som fremsnakker det vi holder på med, og som en del av oss, og som har lyst til å inspirere andre.
Helt enig, og fy søren så gøy å høre den reisen hennes, og nysgjerrigheten hennes, og det å finne ut av ting selv. Men, altså, det jo ikke lenge siden hun startet på denne reisen, og alt det hun har fått, altså den journalistikken hennes har jo virkelig hjulpet henne med å lære helt utrolig mye om seg selv og synes det så gøy.
Jeg var ikke akkurat optimistisk da jeg traff henne første gang hun aldri drakk en droppe vann. Da tenkte jeg, oi, her var det litt å ta tak i.
Men hvor skal vi begynne?
Og det jo litt sånn til deg også, å lytte på podcasten her og få mye inspirasjon og vi kommer med nye stemmer og nye historier konstant. Så det jo faktisk... Ja, en liten beskjed til deg også, at det noe som ikke stemmer? Har du vondt, eller sover du dårligere? Er det noe som endret seg? Så det jo så fint å få lov til å bruke tid på det og være nysgjerrig.
For det så lett, fordi sånne små, subtile endringer som kan skje, at du plutselig ikke sover, plutselig sånne ting, det så lett å bare skyve det bak, for du har ikke tid til å ta deg av det, du orker ikke å se at det noe feil, men hva med å lytte litt til kroppen, sette seg ned, ta og så bare lytte og tenke at dette må jeg rett og slett se på og være litt nysgjerrig på disse små tingene som hele tiden endrer seg med kroppen, og vi må endre oss etter det.
Ja, for hvis du får en sånn akutt smerte i foten eller et eller annet skjer med deg, så i de fleste tilfellene så ikke dette en alvorlig tilstand. Det kan jo hende at det noen spenninger, eller at du har dunket deg, eller det kan være en inflammasjon eller et eller annet. Det trenger ikke være noe alvorlig, men det likevel et lite tegn og en beskjed, og kroppen snakker jo til oss. Den kommuniserer med oss, hele kroppen. Og du pleier til å si det, eller at vi tenker at kroppen fra halsen og opp, men den jo helt ned til stortåen vår. Vi jo hele kroppen vår fra topp til tå.
Og noe som vi virkelig vet, det jo at disse autoimmune sykdommene, de kommer ikke over natten. De har vi hatt lenge, så det når disse tegnene først kommer, så begynner kroppen rett og slett å skrike til deg, at nå må du ta tak. Så lytt til kroppen, det viktig.
Og har du enda ikke fått med deg programmet, så gå inn og se Norge bak fasaden med Janne og Gaddafi, og lær litt om deres reise. Kanskje du blir inspirert, eller kanskje du blir provosert. Det spiller ingen rolle. Vi oppfordrer deg til å se programmet. Og selvsagt, har du lyst til å komme til oss?
På Biohacking Weekend 5. og 6. april. Kanskje det starten på din biohacking-reise, akkurat som Janne hadde for ett år siden.
Ja, for bare å se på endringene hennes. Velkommen skal du i alle fall være. Ha en nydelig uke. Track it.
Hack it.
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Norsk Tipping på Hamar.
Hei, jeg lurte på om dere hadde ringt meg nå?
Nei.
Nei, for jeg var på do, skjønner du. Og så har jeg, sånn kona har litt sånn regel om at jeg skal ha litt sånn mobil detox når jeg er på do.
Det lurt.
Så jeg ikke bruker så lang tid. Så har jeg ikke mobil inne på do. Lurte jeg på om dere ringte da mens jeg var inne på do.
Nei, vi har ikke ringt deg nå.
Nei. Men da får vi se om det blir neste uke da.
Ja, lykke til.
Takk for det.
På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.